ኣብ ክልል ትግራይ ብሰንኩ ኩናት ካብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ዝተመዛበሉ ኣሸሓት ሰባት ኣብ ከባቢ መቐለ ኣብ ዝርከባ 8 መዕቆቢ ተዓቂቦም ከም ዝርከቡ ሓበሬታታት ኣለዉ። ነዞም ተመዛበልቲ ዝያዳ ዝሕግዝዎም ድማ ነበርቲ ከተማ መቐለ ምዃኖም ይግለጽ። ኣብቲ ምውሃድ ሓገዝ ከምኡውን እቲ ህዝቢ ናብ ንቡር ሂወቱ ንክምለስ ብድልቶም ተወዲቦም ዝሰርሑ መንእሰያት ድማ ኣለዉ። ካብ መንጎ ኣብዚ መዳይ ዝነጥፉ መንእሰያት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንክልተ ኣዘራሪቡሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ብሽምካ ጀሚርካ ኣብዞም ተፈናቀልቲ ወገናት ዘለካ ተራ እንታይ እዩ? እንታይ ካ ትገብር?
ኣብ ናይ ኢትዮ ቻይና ኢዲፒ ሰንተር እየ ዝርከብ። ናይ ኢትዮ ቻይና ኢዲፒ ሰንተር ዋና መተሓባበሪ ምስ ማሕበረሰብ መቐለ ናን ገቨርመንታል ኦርጋናይዜሽን ኢሉ እውን ምስ ማሕበራዊ ጉዳይ ዘለዉ ብምዝራፍ ንረክቦ ዝግበና ነገራት እናጠየቕና ንምግብና ዝኸውን ምስብሰብ ማለት እዩ። 8 ኢዲፒ ሰንተራት ኣለዋ።
ስለዚ ነዘን 8 ትዝበዝሐ ሓገዝ ዝገብረለን መን እዩ?
ዝያዳ ዝሽፍኖ ህዝቢ ከተማ መቐለ እዩ። እቶም ኤንጂኦታት ዝበሃላ ን ገቨርመንታል ኦርጋናይዜሽን ከም መካና ኢየሱስ ዝበላ፣ ከም ካቶሊክ ማለት ደናግል ደቂ ፈሪ ዝበላ ከምኡታት ነገራት ንዓና ሕሳብ ይገብሩና ኣለው እዮም። እተን ማእከላት ኣባላ ዘለዉ ንዓና ይሕግዙና ኣለው። ኣብ መሰረተ ዝበሃል ኣብ ዓዲሽን ድሕን ፍራ ቤት ከምኡታት ሰንተራ ዘለዎ ኣብ 8 ይሕግዙና እዮም። ነገር ግን ንሕና እኩሉ ይኮነ ንዓና ሓገዝ ነዞም ወለድና ክጎይ ዘይኽእሉ ካብቲ ብጥይት ብሞት ዝበዝሕ ዘሎ ህዝቢ ከድኩም ዓንጉልና ብዝብል ነገር ኩሉ ግዜና ንዛረብናና።
እቲ ማእከል ተፈናቀልቲ ትናብራ እንታይ ከም ዝመስል ቁርብ ግለፀለ ሓደ ስእል ሃበኒ።
ማለት ዘለናዮ 1926 ኩሉ ናብቲ ማእከል ካብቲ ዝደሊ ነገር ግን ብሕፅረት ቦታታት ናብ ቤተሰቡ ተፀቢዑ ክነብር ዝክእል ቤተክርስትያን እናነበረ እቲ ህዝቢ ዘምፆ በቲ ግባር ሰናይ ሎምፆ ቅርስም ሳሓድራት ንዝጠመየ ኩሉ ትግራዋይ ዝኾነ ይኹን ህይወት ዘሎ ፍጡር ንሕና ንክምገብ ኢና ገርና ዘለና። ነገር ግን ብበንሲ ንሽገር ዘለና ኣብቶም ናይ ክዱር ሕማም ዘለዎም ኣባላት ከ መድሓኒት የለን ዝበሃለሉ ነገራት ኣሎ። እንደገና ከዓኒ ብርክት ዝበላ ነብሰ ፅራት ኣብ ማእከልና ይርከባ 51 ኣከባቢ 38 ሓረሳት ትሕቲ 6 ወርሒ ይርከባና። ብዙሓት ህፃናት እውን ይርከቡና። ክንነብሮ ዘለና ምስቲ ግዜያዊ ዘለኒ ምስቲ ኮቪድ-19 ዘሎ ኩነታት ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ከም ዘሎ ክንግረካ ዝኽእል ናይ ቦታ ፅበት እውን ኣለና። እዘን ማእከላት ናይ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ስርሐን ክጅመራ ተባሂሉ ኣሎ። ኣይኦኤም እውን ኣነጋግርና የምለና ብዝብል ነገር ኣይኦኤም ሴንተር ክሰርሕ ብዝብል ነገር እውን ወረታት ኣሎ።
እንደ ድሕነትኩም ዝምልከት ከ ድሓ እንዴት ማእከላት ተፈናቀልቲ
እዩ ውሽጢ ዘሎ ናይ ፀጥታ ኮሚቴ ብምትያሽ ባዓልና ንባዓልና ንተሓላለና ኢና ንገብ። ኣጋጣሚ ዝኾነ ይኹን ነገር ሓደ መፅኡ ተወሲድና ነይሩ። ድሓሪ ከዓ ንመፅኡ ብኣካል ኣለ ከ ብምባል ፅቡቅ መንፈስ ፈጢርና ፅቡቅ ኢና ዘለና። ሕጂ
ኣተን 8 ክንደይ ዝኸውን ህዝቢ ኣሎ ትብል?
ከም መዓልትና መዓልቲ ናወሰኸ ይድፈል ዘሎ። ለምሳሌ ከባቢ 64 ኣከባቢ መራሒ ስድራ ተመዝጊብና ኣሎ። ብማእከላይ ኣብረጅ ብ5 ኣራብሒኻ እቲ ዕያል ምድማር ይከኣል እዩ። ዝሮ ዝሮ ግን ኣብተን ኣይዲፒ ሰንተራ ዘለዋ ብንእሱ ብ2000 ወይ ከዓ 3000 ተሒዝናዮም። ኣኹም ማእከላይ ኣብረጅ ብግምት እየ ዝነግረካ ዘሎ።
እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ቢሮ ማሕበራዊ ክልል ትግራይ እሱ ከ እንታይ ይብለኩም?
እወ እሽካብ ሕጂ ዝነበረና ነገር ንሕና ዳታ ሰዲድና ዳታ ናፀራሕና ኢና ነርና ብዝብል ነገር እሽካብ ሕጂ ወርሒ 15 ኪሎ ንሓደ ዕያል ናይ 2 ወርሒ ተዋሂብና ነርና ዝተውሃበሎ ዘይተውሃበሎ። ነገር ግን ሎማ ዓንቲ ቶም ኮሚቴ ብምምፃእ ፅባሕ ክወሃብ እዩ ዝብል ቃል ተዋሂብና ኣሎ። ዳታና እውን ወሲደም ኣሎ።
ስየ ዮናስ ኣተሓባበሪ ተፈናቀልቲ ካብ ከተማ መቐለ የቐኒለይ ፅቡቅ ዕድል
የቐኒለሽ።
ስመይ ሙልጌታ ወረደ ይበሃል። ኣመራርሓ መለሰይ ምንቅስቃስ ፈንቀል ትግራይ እዩ። ኣሕና ደ ንዕዘቦ ዘለና ትርዳታ ኣብ ብዙሕ ከባቢ በፂሑ እዩ። ግን ህዝብና ብኹን ሃም ዘይተረደግ ንርዳ ኢና። ከይድና ጎብኒና ነርና ሎማ ዓንቲ ካብ ማእኸላይ ዞባ ካብ ዓድዋ ከባቢ ፈረስ ማይ ኣብቲ ከባቢ ስለለዉ ካብቲ ከባቢ ስለተፈናቀሉ ኢትዮ ቻይና ብልበሃል ቤት ትምህርቲ ውን ተፀለሉ ኣሕዋትና ኣለው። ኩለና ክንጥይቆም ንክልና በኺና ኢና ተመሊስና ይኽኣልና ብጣዕሚ ንሕዘን ኩነታት ድኢና። ሓደ ኩሉ ኮነ ሓገዝ የተውሃውኑ እቲ ብዋናነት ሓገዝ ዝኾምሎ ከተማ መቐለ ዘሎ ነባሪ ብመዓልቲ 2 እንጀራ ብመዓልቲ 4 እንጀራ ናዋፀ ይሕግዞምሎ ናብ መደቀሲ ፀገም እኒአውን ኣብ ሓንቲ ጠባብ ሓንቲ ክፍሊ ልዕሊ 40 ሰባት ሓንዲ ድቅሱና ተዓዚና ካብኡ ብላዕሊ ትሪ ዝሕዝን ነገር 2 ሰሙን ንገበረት ሓራት ርኢና ነረን ሓራታት ሓደ 2 ካብ ቦኖኦም ዘይብሎም ካብ ወለዶም ተፈለዩ ቆልዑ ጠፉ ቆልዑ ኢና። በጠቃላይ ቱ ኣውለሎ ስደተኛ ቤተሰቡ ዝተፈላለዩ ሓወ ቤሃንደሎ ይፈልጢ ሰበይተ ቤሃንደሎ ይፈልጢ እግርና ካብ አድዋ ላብ መቀሌና መጥና 4 ማዕልቲ ከመጥተምና ለይቲ አብ መሬት ከነርስ አራዊት ከይበልጠና አብዳፍ ተጠቅመን ሀርስናይና መጥና ብቻ ብዙሕ ለሕዝም ታሪክና ሰሚዕና ርኢና ብጣዕሚ ሓገዝ ሃንበድ ልዮም ዶ ተረዲና ትካየልና ኩሉ ክንገብር ኢና ግን እኹል ዝኾነና ሓገዝ እዩ ዝብል ግምገማ ግን ይብልና
ኣብ መቐለ ስለ ዝሓይሽ ረድኤት እንተረኸብና ብዝብል ድኦም ካብ ዓድዋ ከባቢናዊ መፅኦም
ሓቲትና እዮም ኢና ዝነበረ ውግእ ከበድቲ መሳርሒ ትኮስና ስለዚ ትኮስ ዝነበረ ነፍስና ልክነትሕል ብእግርና ተጓዒዝና መቐለ መፂና መቐለ ንሓሸ ተጥፋምሉ ሓበሬታ ስለልና ብልውልዮም ምጊሩና ካብ ከባቢ ዛላንበሳ ዓዲግራት ዕዳጋ ሓሙስ ወተፈረሰ ኣብዚ ንመፁ እውን ተመሳሳለብኒና ኢና ተመሳሳሊ ሕዝን ታሪክ እዩ 2004 እዮም ዘለዉ ሓንቲ ስደተኛ ጣብያ ከምቲ ዝሓበሩና 7 ሰባት ጥራሕ እርዳታ ሓምለግነዩ ካብዚ ወፃኢ ግን ካብቱ ነባራዊ ዝገብረሎም ካብ ቅዱሳት ኣቶ ሰሎሞን ዝበሃል ኣብነት ማይ ብነፃ የምፀና መዓልቲ መዓልቲ ኢሎምና ካልኦት ቅዱሳት ግለሰባት ዝገብርሎም ሓገዝ ወፃኢ በተለይ ቶም ነፃውንቲ ብጣዕሚ እዮም ዝሕዙ ንኸ ደቂ ኣንስትዮ ያ ብዙሕ ተፈጥራዊ ድሌታት እኒሄው ትመደቀሲ ኦም ትኩነታት ብምሉእ ትሪኦ ዘለካ ዕሪ 8 ትምህርትታት እኒ ከም ክልተ ኢና ጎብኒና እታ ሓንቲ 7 ኢትዮቻይና ትበሃል ሓንቲ ቀታነት ቤት ትምህርቲ 2004 ተፈናቀለ ኣለዎ
ዝበልዕዎ ነገር ይብዛሕ ይወሓድ መን እዩ ዝኽእሎም
ነባራይ ከተማ መቐደ ከክልተ እንጀራ ካብካብ ገዛ ናብዋፅ ኣኪቦም ተመናሰይ እንጀራ ሂዎም ኣጠቃላይ ቱ ሰርቫይቭ ክገብሩ ንክኣሉ ህዝቢ ከተማ መቐለ ፅቡቅ ሓገዝ ከም ዝገብረሎም ኣሎ ብመንግስቲ ይኹን ብካልኦት ገበር ተሰናይ ዝተገበረ ሓገዝ ግን እኹል ሃምለ ይኮነ ሓራት መደቀስ ተክደሎ ከበርታ የብለን ካብቶም ነበሩ ተጠጋጊዖም እዞም ተፀጊዐ ይሃሪሰኒ ካብኡ ኮረና እዩ ወቅቶም ትፈልጦ
እዞም ናይ ዓለም ለኸ ትካላት ገበርቲ ሰናይ መገዲ ስኢና ምሕለፊ ስኢና ህዝቢ ክንሕግዝ ኣይከኣልናን እም ዝብሉ ስለዚ ኣብ መቐለ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ቅድሚኦም ከሎ ንምንታይ ዘይሕግዞ
መንገዲ ልብል ንድዒ ምክንያት ይመስለኒ ብዙሓት ዓለም ኣቀፍ ተቋማት እኒኤው እዮም ንኣብነት ዩስኤድ ማረት ሃምልዎ ማረት ማለት እንደገና ስልጠን ሕል ነበረ መሓውር እዩ ስለዚ መቐለ ዝግበርሎ ምክፋል ንኣብነት ማረት እዩ ዝፍፅመሉ ስለዚ መቐለ መንገዲ ክፉት እዩ እኒኦ ትርዳታ እኒኦ ንምንታይ ንብል ግን ትልምልከቶ ኣካል ትምልሶ ጉዳይ ይመስለኒ መቐለ ድማ ብዙሓት ዓበይቲ ተሽከርከርቲ ተሰሓዝ መኪናታት እክሊ ሒዘን ተኣስዋ ንሪኦ ኣለና መዓልታዊ ብዙሓት ፈትሓዊ ተሽከርከርቲ ክልጣዓና ሒዘን ያታያ ብተወሳኺ ድማ በዓልና ዝተቐብልናዮም ኣጋይሽ ኳስ ኦሮምያ ክልል ብኣባገዳ ቢሉ ናብ 7 መኪና ፈትሓዊ እርዳታ ሂቡኣሎ ብተወሳኺ ድማ ኦቪኤን ቴሌቭዥን ጣብያ ኦሮምያ ናብ 5 ገሌካ ኩንታል እርዳታ ገይሩኣሎ ደቡብ ክልል ብቅድሚ ትማሊ ን15 ሚልዮን 8 መኪና ፈትሓዊ መኪና ማእክሊ ንኣልሚ ምግቢ እርዳታ ክገብር ተዓዚና ብተወሳኺ ግን ናመን ምዃኑ ንፈልጦም እንደገና ብዙሓት ና እርዳታ ድርጅታት መዓልታዊ ተሽከርከርቲ ናብ መቐለ ተኣትዋ ንዕዘብ ኢና
ኣብ ካልእ ዝተፈላለየ ከባብታት ክልል ትግራይ ከ እንታይ ፀገም ዘሎ ህዝቢ ረድኤት ንከይረክብ እንታይ ፀገም ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ሰዓት
እቲ ፀገም ዝኣየር በዕሉ ግልፂ ይኮነ ካብትና የትዕዘብ ትረክቦ ነገር ክነግረካ ንኽእል ሃገረ ሰላም ብቀደመ ከይድና እኩል ኮነ እርዳታ ተዋሂሉ ከተማ ሃገረ ሰላም ብድሕሪኡ 12 ጣብያታት ነይረን ግዜያዊ ምስደራ ተመሪፁ እርዳታ መሃብ ጀሚሮም ነሮም እዚ ከዛ እምነት ዝፈልጦ እዩ እስከዓ ሃገረ ሰላም ድረስ ኣምላእተይ ብዓይኒ ዝተኣዘብኮ ጉዳይ እዩ ናብ ዓድዋ ኣክሱም ዶ እርዳታ ምትረኸ ይፈልጥ እዮ ግን እክልንሃለየ ንምንታይ እዩ ናብ ኩሉ ዓዲ ክሰራጨያ ከኣለ ናብ ኩሉ ከባቢ ትግራይ ክሰራጨ ከ ናይየል ሕቶ እዩ ናብ ፀጥታ ፀገም ብቻ ኢለ ክርድኦ ይኽእል እዩ
ረድኤት ናብ ገጠራት ክኣቱ ከሸግር ዝኽእል ናይ ፀጥታ ፀገም የለን
ማለት ንፀጥታ ዕንቅፋት ክትኮን ትኽእል ውድብ ሕወሓት እያ ውድብ ሕወሓት ኣብ እርዳታ ጥቃት ፈፂማ ተትኾን ነራ ምናልባት ሃምቢያን ጥቃት ተተፈፀመ ክንህበ ምስሊ ዝብል ነገር ክመፅ ይኽእል እዩ ካብ ከዛም ዓይነት ሓበሬታ ይብልን ስለዚ ንምንታይ ምክንያት እርዳታ ናብ ሰብዚ ክበፅሓም ዝገብርዎም እንግዲህ ቶም ዝምልከቶም ሰባት ክምልስ በሉ ክብሉ ጉዳይ እዩ ኣብ ትግራይ ሙሉእ ዝኮነ ፀጥታ ነሩ ተወሰነ ኦፕሬሽናት ስለንካይዱ ተወሰኑ ዓንቀስቅፋት ሃምለለዉ ሰብ ንብረት ለ ሰጊኦም ንብረት ናይ ሰፊሉ ኩነታት ሃምለሎ ይፈርጥ እዮም
ካልእ ኸ ህዝቢ እንተወሓደ ናተን ከተማታት ክንቀሳቀስ ከም ዝኽእል ወይ ካልእ ሓዱሽ ነገር እንታይ ኣሎ ናይ ባንክ ዝምልከት ወይ ናይ ቴሌፎን ዝምልከት ኣብ ክልል ትግራይ
ቴሌፎን ኣብ ሓደሓደ ከባቢታት ምስራሕ ጀሚሩ ነይሩ ንኣብነት ኣብዪ ዓዲ ከባቢ ኣብ ቆላ ተሚን ኣከባቢ ተወሰነ ከባቢታት ሙሉእ ብምሉእ ሰርሐሉ ኩነታት እኒኦ ኣብ ዓድዋ ኣከባቢለ ሓሙ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቱ ና ኤሌክትሪኪ ና ስልኪ ካብ ዕለት ንዕለት ምምስያሻት እኒኤው እቶም ዝሰርሑ ነበሩ ና ምስራሕ ዝጀምርሉ ኩነታት እኒኦ መቐለ ብምሉእ ኩለን ባንክታት ዝልበሃል ስራ ጀምረን ነበር በተረፈ መቀለግም ተረጋጋ ነው ዳርጋራቱን አቀደም በመስራ አይነት ዲባብ ነው ለሐሸ ነገር ነው ካብረት ለአደት ለሐሸ ድመት ለኹነታት ነው
እስከን ስኻትኩም ማን ይኹን ማምወዳታ ምልጌታ እስከ ቁርብ ሰማዓቲ ማልባት
ምህና ምን ተጥቃስ መንፈይ ፈንቅል ትግራይ ነን ባል አው ዝኸድ ሰዓት እዚና መደግጋ አፍቱ ጠጥታ አፍቱ ጠጥቱ ልክውሕስ ተወሳ ክድማ እቱ ህልውኒ ልክረጋገጥ ብተፈላለዩ መንገዱ እናሰርሕና ኢና ንብረት ህዝብና እንደገና ብበሃላሉ ብተፈላለዩ ኣካላት ተጓሒሉ ኸይዱ ናጋን ጎ መልሰይና መንቀሳቀስ ከይስእን ናጋን ጎ ሃፍቲ ትግራይ ናክይባድም ኣብዚና ተንቀሳቀስና ንርከብ ቅድም ኢሉ እንደገና ህወሓት ልምውጋድ ዕላማ ገይርና ክንቃለሶ ኢና